ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه قد فاز المتقون إني نبو إسلام بارئكم حميد الله سبحانه وتعالى أكوين لياكم تكي صلاة سلام tumwetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na hutubu zetu ambazo ni hutubu manhajia, hutuba ambazo zimelenga kuufahamisha umma wa Kiislamu wanaohudhuria katika masajidi kama hivi kwa kutekeleza wajibu wa swala ya Ijumaa. Kabla ya hapo wapate maneno, maneno ya sawa, maneno sahihi, maneno ambayo yatakuwa yanawapa wao mwelekeo lipi ambalo watakiwa kulifanya, lipi ambalo watakiwa wao kuachana nalo, ni lipi jambo la kulipa kipaumbele na ni yapi yale ambayo ya kuyachelewesha ili ya kupata madhara kwa kuyachelewesha mambo hayo. Ni mwendelezo wa kutaja misingi ya da'wati salafia, manhaj ya ahli sunnati wal jamaa. Kusema manhaj hii imesimama katika misingi ambayo kila ambaye anajinasibisha kwamba yeye ni as-sunni, yeye ni al-sunnati wal jamaa, yeye ni katika taifatil mansura, yeye ni katika wale al-firqatun najia, yeye ni katika ahlul athari, yeye ni katika watu ahlul hadith, yeye ni katika al-ghuraba, yeye ni katika salafiyun. Lazima kuna misingi ambayo anapaswa kuifahamu, na baada ya kuifahamu analazimika kushikamana nayo. Kwanza ilman, kuisoma ilman, kwa kuisoma misingi hiyo wakiijua, baadaye wa amalan, na kisha baada ya kusoma akaifanyia kazi, akasoma akafahamu, na kisha akafanya kazi kwa namna ya taaluma ambayo ameipata. Hafanyi mambo kwa jahari, hafanyi mambo kwa mazoea, hayafanyi mambo kwa desturi na ada au kutokana na mifumo na desturi za wazee waliotangulia. Uislamu ni dini ambayo inampasa kila mmoja kuwajibika yeye kama yeye, kwa sababu mwisho wa siku kila mmoja anafanya ibada na ataenda kuulizwa yeye peke yake kuhusiana na amali na matendo na ibada ambazo alizokuwa akizifanya hapa duniani. Hatutakwenda kuulizwa kwa makundi, labda watu wa Basra wao watakuwa na sehemu yao, na watu wa Mtume Kidatu bondeni na kadha watarajia nguvu kadhaa. La, kila mmoja atakwenda kuulizwa yeye mwenyewe, na aniuliza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ni siku moja ambayo itakuwa na uzito na ugumu na babaiko na mshtuko na kuyumba na kukosa umakini ule ambao mwanadamu atakuwa kauzoea kuwa nao duniani. Ni lazima watu wajiandae kisawasawa. Kwa hiyo unasoma kwanza ilman wa amalan, baadaye ndiyo inapata subra, kadhalika kabla ya subra walifikisha lile ambalo wewe umelisoma. Na hiyo nayo tutaona katika mwendelezo itakuwa inabeba sehemu ya msingi katika misingi ya dawa hii almubaraka, hii masala ya kufikisha au kulingania au kuyaamrisha mema na kuyakataza maovu. Huu nao ni msingi mzima miongoni mwa misingi ya dawa hii almubaraka. Ndugu zangu, tulianza na msingi wa kwanza wa elimu, tukaonyesha kwamba msingi wa kwanza ni taaluma. Taaluma, elimu ina historia pana. Elimu unakuwa ndio uhai hasa wa mwanadamu. Elimu ndio jambo ambalo linamtofautisha mwanadamu na viumbe vinginevyo. Katika juma iliyopita tukasema kwamba fadhila za Adam alayhi salatu wassalam zilionekana wazi, tofauti baina yake yeye na malaikatullahi alkiram ni kwa sababu ya suala la elimu. Adam alayhi salam, Allah tabaraka wa taala alimpa ilmu, alimfundisha majina ya vitu vyote. Elimu hiyo Allah subhanahu wa taala hakuwapa malaika wake watakatifu. Kwa hiyo baadaye ilipokuja jaribio na mtihani, malaika walipoambiwa naambieni kwa majina ya vitu vyote hivi, wao walirejesha utakatifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wakaungama kwa kusema la ilma lana illa ma 'allamtana, sisi hatuna elimu ya Allah ila katika jambo lile ambalo wewe umetuelimisha. Innaka antal alimul hakim, wewe Allah tabaraka wa ta'ala ni al-alim kwa jina, miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni al-alim. Na Allah subhanahu wa ta'ala kila jina ndani yake limebeba sifa miongoni kwa sifa zake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiitwa jina al-alim asifikana bi sifati al-ilmi, kwamba yeye asifikana kwa sifa ya elimu, elimu ambayo imekamilika, elimu ambayo haijatanguliwa na kutokujua. Elimu za viumbe vyote duniani, elimu za viumbe vyote zina mapungufu, zina kasoro, zina nafsi, kwa sababu elimu za viumbe zimetanguliwa na ujinga, kutokujua kabla yake. Allah anasema kwenye wanadamu, walladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amekutoweni katika matumbo ya mama zenu mkiwa hamjui chochote, hamfahamu chochote. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake yeye haikutanguliwa na kutokujua. Ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika kwa sababu hakuna kitu ila anakijua kabla ya kuwepo kitu hicho hapa katika uso wa dunia au hapo kilipo, anakijua kabla ya Allah tabaraka wa ta'ala kukileta na kukiumba kiumbe hicho au kitu hicho. Ama sisi elimu zetu zina kasoro, zina mapungufu. Kwa hivyo unakuta mtu anajua jambo fulani, nyingine halijui, na hilo ambalo analijua haimaanishi kwamba yeye amelizunguka akalitawalia akawa alijua nje ndani, juu chini, chini juu. La, atafahamu baadhi ya sehemu na atajingikiwa baadhi yake. Wakasema malaika, innaka antal alim, wa Allah tabaraka wa ta'ala wewe al-alim, mjuzi, una elimu. Kadhalika al-hakim, wewe Allah katika majina yako ni al-hakim, na Allah tabaraka wa ta'ala asifikana kwa sifa ya kuwa na hekima. Hekima ni kuweka pahali, kuweka kitu pale pahala panapostahili. Tufahamu ya kwamba al-ilmu ni ni'matun, elimu ni neema, ndugu zangu Waislamu. Na bado narejea, tukisema elimu hapa hatukusudii elimu ya kimazingira, elimu za kidunia, la, tunakusudia elimu ya dini, elimu ambayo itakupelekea wewe Muislamu kumjua Allah tabaraka wa ta'ala, elimu ambayo itakupelekea wewe Muislamu kumjua mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, elimu ambayo itakupelekea wewe kuifahamu dini yako ya Uislamu kwa adila zake. Utamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, utamfahamu mtume alaihi salatu wassalam, kadhalika utafahamu dini yako ya Kiislamu. Hautakuwa kondakta wewe, utakuwa abiria ambaye waburuzwa, waambiwa washikilia, wafanya, wajenga msimamo. Ukiambiwa ili ambalo umesoma nalo, je, ushahidi wake ni upi katika dini ya Uislamu, katika dini ya sharia, min kitabillah wa min sunnati rasulillah alayhi as-salatu wassalam. Ukitakiwa ushahidi wa jambo ambalo waliamini, waliitakidi, walisema, walifanya, ukawa huna, hapo unakuwa wewe bado dini yako ya Uislamu hujaifahamu kwa dalili zake. Kila usemalo, kila unaloamini moyoni, kila ambalo unalifanya, lazima uwe na ushahidi nalo, kwa sababu siku ya Kiyama miongoni mwa maswali ambayo yataulizwa ni lima wa kaifa, kwa nini ukafanya, lima kwa nini. Allah subhanahu wa ta'ala akikuuliza kwa nini ulisali wewe, nasema liannaka ya Allah, kwa sababu wewe ya Allah, qulta fi kitabika al-karim, ulisema ndani ya kitabu chako kitukufu, wa aqimu salah, na mswali. Ukiambiwa kwa nini wewe kwa toa mali zako ulizochuma kwa jasho na jitihada ukawa kwa watu ule, wasema ya Allah, kwenye Qur'ani kuna aya unasema wa aqimu salata wa atu zaka, toeni zaka. Kadhalika ndio ni kutoa. Sasa ulitoa vipi? Uliwapa nani? Uliwapa kiasi gani? Kwa wakati gani? Kwa vigezo gani? Kwa ile taifa yote, haya uwezo ukayapata vijiweni, baraza la kahawa au za alkasufi au katika kempu au katika mabaraza, ni mambo ambayo yanakuonyesha wewe ulazima wa kukaa kitabu ukaisoma elimu yako ya dini. Nasal Allah tabaraka wa ta'ala at-tawfiq wa sadaqa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim tasliman kathira. Al-ilmu ni'matun, Kwa nini Ahlu Sunna al-Jamaa salafiyun wakawa jambo la elimu wanalipa nafasi ya kwanza? Nafasi ya kwanza elimu. Na ndio maana angalia dawati zote nyingine, makundi, harakati, jumuiya, taasisi, kila mmoja katika lile ambalo anashikamana nalo, utawaona jambo la suala la kuipa elimu ya dini kipaumbele si jambo la kwanza kwao. Wengine wana dawati zao wakisema kwanza tupate dola ya Kiislamu, mambo yote sasa hivi haya hayawezi kwenda, si mambo ya kuswali, mambo ya zaka, mambo ya kusomesha, mambo ya siku. Hapana, ibada zifanye kwanza, lazima tuwe na dola ya Kiislamu, tuwe na khalifa, tuwe na mtawala. Utawaona wao kile Ijumaa nasema alhamdulillah, baada ya kusemwa na kusemwa na kusemwa na kubainishiwa Waislamu kuhusiana na namna walipoiacha njia sawa, watu hao tuona jambo limefifia kwa kiasi kubwa sana. Wale Ijumaa wakae kupita misikitini, waangushe vipeperushi, basi hakuna kusoma huko, hakuna suala la taaluma. Ni kile Ijumaa au mwezi ni masala ya yale magazeti na makala zitukazo Uingereza, wakasambaziana katika njia za mitandao, wakaprinti, kuna ujumbe hapo ndani, maneno ya kizungu sieleweka, ikawa watu wasambaziana, ikawa wao wanasema kila ibada, kila jambo kwa sasa halina nafasi, kwanza tupate dola ya Kiislamu. Hivi nani aliwaambia kwamba dola yamejaliwa? Au kwamba dola ya Kiislamu ndiyo dharura ya mwanzo kabla ya mwingine? Nani alisema kauli hiyo? Ukiangalia tarehe na dawa malinganizi na ule mfumo ambao alikuja nao Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam, haikuwa dola ndio kipaumbele chake, na kwamba Allah tabaraka wa taala lao kwamba malengo ya msingi ni dola, alishindwaje siku ya kwanza alipoenda Jabal Hira angepewa an-nubuwa wa risala na Allah akampanyesha malaika akaingia Maka akaitawala? Lakini watu kwanza hupata taaluma, watu husomeshwa. Na ndio maana yeye katika moja kazi yake ya msingi sana ni jambo alilokuwa akilifanya sana la kuwasomesha masahaba wake. Rasuli alikuwa hayali, alikuwa hana utulivu akihakikisha kwamba masahaba zake anawapa taaluma ya dini, anawasomesha, anawaelimisha. Kwa hiyo elimu ikawa ndio jambo la mwanzo la dawa salafia, ikawa watu wamesimama katika jambo la kutafuta elimu ya dini, watu wako bize ita katika marakis, katika madaris, katika maahidi ambazo watu wamekaa. Jambo hilo utaona kuna jambo ambalo linashughulisha kama jambo la kutafuta elimu ya kisheria. Elimu, ndugu zangu Waislamu, ni ni'matun imtanna Allahu biha ala nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qablana au min qablina. Kwa sababu elimu ni neema ambayo Allah tabaraka wa taala alineemesha neema hiyo juu ya mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam, tena alimpa neema hiyo kabla yetu sisi, bali aliposema Allah tabaraka wa taala wa'allamaka ma lam takun ta'lam, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka kathira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba wa'allamaka ma lam takun ta'lam, na miongoni mama ambayo amekupa wewe, wa'allamaka akakuelimisha wewe, amekupa ilmu ma lam takun ta'lam, kwa mambo ambayo zamani hukuwa wewe ni kuyajua. Wa kana fadlullahi alaika kathira, na zikawa fadhila za Allah juu yako wewe Nabii Muhammad ni nyingi sana. Fadhila za Allah zikaja, lakini kwanza kwa kupewa jambo la thamani sana, jambo la elimu, jambo la elimu. Wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika kathira. Anasema Allah tabaraka wa taala amekufundisha wewe, amekupa elimu wewe, kwa mambo ambayo kulikuwa wewe si mwenye kujua kabla, na zikawa fadhila za Allah juu yako wewe ni nyingi sana. Hivi mwaelewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa mambo yote ya kidunia, yote ya kidunia, lakini hakumruhusu mtume wake kuyaomba hayo, sio mali wala cheo wala majumba wala dhahabu wala fedha wala mashamba wala chochote. Rasul hata umri wake yeye hakuambiwa aombee nyongeza. Kwenye Qur'an Allah tabaraka wa taala amemwamrisha mtume wake Muhammad kwamba katika maisha yake yote jambo moja pekee yake aliombea nyongeza na ziada kwa Allah tabaraka wa taala, pale aliposema wa qul rabbi zidni ilma, sema katika maombi yake Muhammad, bwana wangu, Allah bwana wangu, niombe mlezi wangu nizidishie elimu. Sio umri, sio mali, sio watoto, sio mashamba, sio fedha na dhahabu. Jambo moja pekee yake kwenye Qur'ani nzima Rasul amepewa amri na Allah tabaraka wa taala aliombea nyongeza, si jinginelo, ni jambo la taaluma, jambo la elimu. Pale alipoambiwa wa qul rabbi zidni ilma, sema bwana wangu mlezi na kuomba unizidishie elimu. Kwa hiyo jambo la taaluma, jambo la elimu ni jambo la mwanzo katika mambo yote, katika misingi madhubuti ya dawa hii al-mubaraka. Tunaomba Allah tabaraka wa taala aiwafikana lima fihi mardahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.